jy besluit het om na hierdie boodskap van Daksadou Figarpark te luister, weet ons dat die Here iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in.
Nou, ons spring weg met ons nuwe reeks Risen, ons Paasfees reeks. En ek is so opgewonde dat jy vandag saam met ons is om hierdie reeks saam te begin, want is regtig 'n baie spesiale tyd in die kalender van enige Christen, is Paasnaweek. En die opbou tot Paasnaweek. Van die meer traditionele ouens het wat hulle noem die lijdenstyd, wat hulle opbou na die oomblik toe van Paasnaweek. Maar die belangrike ding is, as 'n Christen moet ons hierdie moment mis nie. Want ek dink die Here kom doen elke jaar iets baie spesiaal met ons op hierdie naweek, die Paasnaweek of die opbou tot Paasnaweek. Ons noem dit Paasfees. Ons noem dit Goeie Vrydag. En ek weet nie of jy al ergens in jou lewe gedink het, maar hoekom noem ons dit 'n fees? Hoekom noem ons dit 'n Goeie Vrydag? Is dit nie veronderstel om 'n tyd van rou en 'n tyd van ons moet terugkyk en Jesus dankbaar wees vir hom en ons moet somber atmosfeer in die kerk speel, net stadige liedjies, want dis Paasnaweek. Ek weet nie of jy al so gedink het daaroor nie. Jy sien, want daar's soveel betekenis in die Vrydag van Paasfees, die Saterdag van Paasfees en die Sondag. Want Vrydag vier ons die sterwe van Jesus, die daad van gehoorsaamheid, toe hy as onskuldige sterf vir skuldiges. Dis 'n donker prentjie, dis 'n hartseer prentjie. Toe Jesus gesê het, tetelestai, dit is volbring, toe skeer die voorhangsel en daar's duisternis wat oor die aarde neerval. Dis donker, dis swaar. Dan die Saterdag is die afwagting van wat het gebeur. Hy het mos gesê, hy sal uit die doodheid opstaan, dis hoekom hy 10-10 gekruisig is. In 3 dae sal ek weer die tempel herbou, het Jesus gesê, en die verwysing na, hy gaan geboorte gee, hy gaan iets op nuut bring, die kerk, die tempel, die huis van God, is die gemeente. En almal wag daai Saterdag. Daar's soveel gedagtes van wat op die Saterdag gebeur het, maar die punt van die saak is, sy disippels het gewag. Party van hulle moes dink, wel, daar's geen hoop. Ander moes dink van, maar het hy nie beloof? En dan kom die Sondag. Maria by die graf. Sy sien die graf is leeg. Sy is hartseer. Daar's 'n engel by haar. En toe sy mooi kyk, toe sien sy, maar dis haar meester. Dis Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Hy het die dood oorwin. Hy het sonde oorwin. Daar's lig wat skyn oor hierdie naweek. Sien, is vir ons baie belangrik om deur al 3 daai oomblikke te gaan in hierdie volgende tyd. Die oomblik van kruisiging, die oomblik van ontdekking van daar is 'n rede hoekom Christus gekruisig was. Baie keer hoor ek mense vra, en ek myself vra dit soms, hoekom moes Jesus dan nou regtig gekruisig word? Hoekom moes hy doodgaan? Kon God nie net in 'n oomblik sy vinger klap en dat sonde nie meer 'n probleem is nie? Hoekom moes daar dood wees? Hoekom moes daar bloed vloei vir dit om te gebeur? Dis die Vrydag. Die Saterdag is daai verlange, die hoop, die uitsien, die opgewondenheid van ons finale realiteit is nie Vrydag nie. Dis nie die dood nie. Ons realiteit is die feit dat Christus opgestaan het en dat ons ingesluit is by sy dood en by sy opstanding. Ons moet deur daai 3 oomblikke gaan. Die donker realiteit van Vrydag, die lig wat skyn op Sondag. En hoor mooi, soms is dit nodig om die donker van Vrydag goed te verstaan, sodat jy die lig van Sondag baie beter kan beleef. Hoor jy mooi wat ek sê? Soms is dit nodig dat 'n ou die donker van Vrydag verstaan, sodat sy opstanding vir jou die beste nuus ooit kan wees. Ek lees graag 'n skrif. Paulus skryf Efesiërs 5 vers 8 en sê hy, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here Jesus Christus is julle lig. Leef as kinders van die lig. sonder om nou te snaaks te wees, maar kan ons dan nou net vir mekaar vandag sê, dat load shedding is 'n manier om die evangelie te preek. Ek meen, wat gebeur by jou kantoor en by jou huis as daai krag weer aankom? Dis 'n gejuig. Dis asof ons hande klap oor iets wat ons in elk geval eintlik moes gehad het, maar ons is bly. Wat gebeur as daai liggies afgaan in jou huis? Mamie is ongelukkig, die oond is nog aan, Boeta moet huiswerk doen. Ek praat nou glad nie uit my lewe uit nie, so ek sê maar net, maar ek weet, in jou lewe is dit ook 'n realiteit, ne? Dis 'n verskriklike ding, en dan, as daai lig weer aankom, is daar vreugde. So, hoor mooi, dalk het die Here vir ons load shedding gegee om ons te leer oor die evangelie. Ek maak dit 'n grap, hoor. Mens moet maar partykeer net die positiewe in alles raak sien. Maar dis die waarheid, is daar's duisternis, daar's 'n opstanding, en dan sal lig. Daar's 'n baie interessante ding wat gebeur in die Antarktiese skiereilande. Weet nie of jy weet daarvan nie, hulle noem dit Polar Night. Nou, dis 'n gedeelte van die jaar waar die son soms glad nie opkom nie, of net so bietjie oor die horison kom, en dan weer afgaan. Dis tussen die middel van Junie en middel, hoor mooi, Desember, wat hierdie spesifieke mense wat in die skiereilande bly, donker beleef. Jy kan dit maar gaan Google, ek beloof. Dit moet verskriklik wees. Jy leef in donker vir maande aan een. Soms is daar 'n stukkie lig wat net so bietjie begin opkom van die son en dan sy weer weg. Kan jy vir 'n oomblik dink die feesviering van daai mense as ergens in Desember die son weer vir die eerste keer sy verskyning maak op die horison? Dit moet incredible wees. Ek kan imagine die gejuig. Daar word walvis gebraai, of ek weet nie wat braai hulle daar nie, maar dit is 'n groot storie. Hulle vreet prons, hulle gaan groot. Ek weet nie wat hulle doen nie. Maar jy kan net imagine, die lig het opgekom. Die lig skyn. Vir so lank leef ons in duisternis en ons 'n oomblik wat dit weer lig is. Sien, om die duisternis eers te verstaan is belangrik. Maar sien, ons moet nie vasval daar nie. Want ek dink soms kry mense extreme in die Christenkerk rondom sonde of die duisternis van Vrydag. Ons kry sekere mense wat sê ons hele Christenlewe is gebou rondom die ding van sonde. Ons wat in sonde gebore en ontvang is, ons wat nog steeds sondig en probeer om vry te kom van sonde en op die ou einde van die dag sonde te kan oorwin. Dis asof ons hele Christenlewe net gaan oor sonde, die oorwinning van sonde en die sentraliteit van sonde in my lewe. Maar hoor mooi, daar's 'n ander groepering mense wat sê Christus het mos gesterf, hy het die straf gedra vir sonde. Hoekom praat ons nog daaroor? Kom ons leef net. Kom ons gaan net aan. Soos wat Paulus op 'n stadium toe hy gepreek het by die Romeine, toe sal van hulle wat vir hom vra, maar jy preek nou net genade. En ons 'n klomp mense wat dink, as jy net genade gaan preek, gaan almal ons nou net aangaan in hulle sonde. En dan begin Paulus Romeine 6 vers 1 en dan sê hy hierdie pragtige Afrikaanse uitdrukking, stellig nie. Om net te verduidelik, dis glad nie wat hy mee besig is nie. Dis glad nie wat sy boodskap sê nie. Maar sien, ons kan nie sonde sentraal maak nie, want wat staan sentraal in die evangelie? Wie staan sentraal in die evangelie? Christus, Jesus. Die evangelie gaan oor hom. Dit gaan oor sy oorwinning oor sonde. Dit gaan oor sy oorwinning oor die dood. Dit gaan oor sy opstanding. Sy oorwinning, die feit dat hy regeer, dat hy heers. Dis die boodskap van Paasnaweek. Dis die sentrale deel van ons lewe. Christus in die middel, Jesus in die middel. Maar ons moet erken dat daar wel iets soos sonde is. En ek meen, hoeveel preke het ons al gehoor oor sonde? Hoeveel keer het jy al gelees oor sonde? En meeste van die tyd, as jy dit lees, is daar 'n stuk skuld en skaamte wat neersak oor jou, want jy ken jouself, you know, jy weet van alles. Ek hoop ek gaan vandag vir jou help om sonde in die regte perspektief te sien, vanuit die perspektief van Christus se oorwinning, sonder om die verskriklike effek van sonde minder te maak. Daar's twee woorde in die skrif van sonde, hamartia en peraptouma, twee Griekse woorde. Die eerste woord, hamartia, nou kan jy net gou vir iemand dit mooi sê, maar soos wat een Suid-Afrikaner dit sê, hamartia. Of dit klink meer soos die Italianers, maar jy het nou net Grieks gepraat, kan jy glo? Hamartia is 'n boogskietterm. Dis wanneer 'n ou boogskiet na 'n teiken toe en jy skiet nie die bullseye raak nie. Dis nogals verskriklik, dan skree almal vir jou, hamartia, jy het die goal gemis, jy het die bullseye gemis. Dan volgende keer, dan traai jy maar weer, dan wacht jy vir die woorde hamartia, dan skiet jy om mis en dan skree almal weer, hamartia. Dis die boogskietterm wat hier gebruik word. Om die punt te mis, om die doel te mis, om te kort te skiet aan wat God se wil is vir jou lewe. Die ander woord vir sonde is paraptouma. Dis bietjie meer 'n intense woord. Dis nie net van ons skiet kort aan God se wil vir ons lewe nie, maar dit is 'n stuk aktiewe rebellie teen die wil van die Here. Dis al wat ons sien wat in die hemel afspeel voor alles tussen God en Satan. Dis 'n rebellious spirit wat sê ek wil nie myself neerbuig onder God se heerskappy en sy wil nie. So daar's 'n aktiewe een en maar daar's 'n passiewe een van ek kom nie heeltemal uit by dit wat God se wil is vir my lewe nie. Nou vra ek jou vanoggend, hoekom is sonde so groot tema in die Bybel? Hoekom het God 'n probleem met sonde? Wat is die grootste effek van sonde? Jy sien, as jy nou mooi gaan lees in Genesis wat daar gebeur het met Adam en Eva, ons gee baie maklik vir Eva die skuld, maar Adam was maar reg langs haar, boys. Hy het maar gekyk hoe sy daai appeltjie pluk. Maar as jy nou mooi gaan verstaan wat daar gebeur het, sien, want jy gaan vinnig agterkom dat sonde nie die grootste tema is in daai stuk skrif nie. Daar was 'n oomblik waar God vir Adam en Eva sê, moet asseblief nie eet van die boom in die middel nie, die boom van goed en kwaad nie, jy kan van al die ander eet, behalwe daai een. Dan kom die Satan, hy sê, God praat nonsens, as jy van hom eet, gaan jou oë oopgaan, jy gaan sien. Wat gebeur? Adam en Eva glo die leuen, hulle buig hulle self neer voor 'n ander koning, voor 'n ander koninkryk. En wat gebeur? Wat was die effek van Adam en Eva nadat hulle sonde gedoen het? Hulle het hulle self gaan wegsteek. Daar het 'n skaamte oor hulle neergedaal. Skielik was hulle besef hulle is naak. Hulle het vir hulle vye blare gaan aan mekaar sit. Nou, bloem se vye blare, ek weet nie, daai goedjies is maar klein, maar ek vermoed die boom, ag die vye in Eden was seker magtige groot vye blare. Maar die punt van die saak is, daar was 'n stuk skaamte en 'n stuk onvrymoedigheid teenoor God, wat skielik gebeur het. Net soos elke ander dag kom God na Adam en Eva toe, hoor mooi, na die sondeval. Hy kom na hulle toe en hy stap weer saam met hulle, hy soek hulle, hy wil weer in die aand windjie saam met hulle stap. En hy kry hulle waar hulle wegkruip vir God. Sien, mens kan nie wegkruip vir God nie. Hulle dog hulle kon. En God kom voor hulle twee en hy sê die volgende, hy sê, Adam, waar is jy? Hy is nie besig om uit te figure waar het hulle weggekruip nie. Hy is besig om vir Adam te vra, wat het gebeur? Jy het weggedryf. Jy skielik nie meer naby my nie. Waar is jy? Daar was 'n skaamte wat neergesak het. Hulle het nie vrymoedigheid skielik mee gehad in hulle verhouding met die Here nie. En dis die grootste probleem van die mensdom nog altyd. Is 'n verhouding met die Here wat nie reg is nie. 'N Verhouding met God wat gebreek is deur sonde. Sonde is nie die primêre storie nie. Die primêre storie is dat iets fout gegaan in die verhouding tussen God en mens. Dis wat sonde ook nog veroorsaak vandag. Ek meen, ons weet mos nou, Dawid skryf, ons is in sonde ontvang en gebore, so daar's iets binne in elkeen van ons wat stikkend is in ons verhouding met die Here. Wat lei na om te luister na 'n ander koning, om jouself te submit aan 'n ander koninkryk? Wat hamartia, wat tekortskiet aan God se beste vir jou? Wat rebelleer teen God se wil vir jou lewe? Daar's iets binne in ons. Die probleem is nie al die klein sonnetjies wat jy doen nie. Die probleem is jy het hom, sondige natuur, en jy kan absoluut niks daaraan doen nie. Dis in jou. Jy word gebore uit die bloedlyn van Adam. Dis nou die duisternis, hoor jy hom, voel jy hom. Dis Vrydag. Die swaar elende van die mens, ons is in duisternis en ons kan absoluut niks daaroor van doen nie. Ons is in sonde gebore, ons het 'n sondige natuur en dis ons lot. Dis ons lot. Sien Romeine 6 vers 23 en hier gaan ons nou 'n bietjie gesels oor maar hoekom moes God dan sterf? Hoekom moes Jesus sterf om ons uit hierdie duisternis te kon uithaal? Hoor gou mooi, Romeine 6 vers 23. Julle almal ken hierdie skrif. Ek ken hom al van kleins af. Hy sê want die loon van die sonde is die dood. Wat se taal gebruik Paulus hier? Hy gebruik werkstaal sodat ons almal dit kan verstaan. Hy sê as sonde jou baas is, gaan hy ook uitbetaal aan die einde van die dag. En die betaling van sonde is die dood. Dit klink nie na 'n goeie deal nie, nie 'n goeie baas om voor te werk nie. Paulus skryf, hy sê ons is slawe van sonde. Dus die loon, die feit dat ons slawe is van sonde, is die dood. Maar nou denk jy, maar ek sondig nou en dan, maar dit lei nie helemaal na die dood toe nie, maar hoor mooi, die beste manier vir my om dit te probeer verduidelik wat Paulus hier skryf, is julle allemaal al seker hierdie snelweg gesien in die Kaap, die Vosloo snelwegbrug. Jy ry en ry en ry en dan skielik is al moeilikheid. Hulle het hierdie brug gebou, en dit was seker voor die DA aan bewind is, want hulle finansies het opgeraak. Ek weet nie wie dit was nie, maar die punt van die saak is, die finansies het opgeraak, en daar was 'n klomp greenies, wat een of ander bossie wou beskerm, en toe het hulle besluit om die highway net daar te stop, en nie verder te bou nie. Hier is die prentjie van die ding van dat sonde lei na die dood. Wat Paulus hier probeer verduidelik is dat elkeen van ons word gebore op daai highway. Jy is besig om te travel by hierdie highway. Die highway se naam is die pad na die dood. Ons almal word gebore op daai highway. We're traveling, there's no way out. Daar's nie 'n escape nie. Jou lewe is op pad na die dood want Adam en Eva het gekies om onder die heerskappy van God uit te beweeg. Sien, almal van ons, dis ons lot. Aan die einde van jou lewe, sal jy die dood beleef, as gevolg van ons disconnection met God. Maar hoor mooi, wat gebeur aan die kruis die Vrydag, is die volgende. Christus breek in jou duisternis, op die pad. Want die tweede, hoor gou wat sê die tweede skrifgedeelte, of die tweede deel van daai skrif, hy sê, die loon van die sonde is die dood, en dan, wat is die volgende deel? Ken iemand hom? Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die loon van sonde lei na die dood, maar genade het ingebreek op die pad van sonde in die persoon van Christus. Nou is daar baie maniere om hierdie prentjie te probeer verduidelik. Het hy saam met ons kom stap op die pad? Het hy ons kom uitruk uit die pad van sonde en dood? Nee. Christus het jou kom dra. Hy het jou opgetel op hierdie pad. Hy het hierdie pad van jou, die pad wat na die dood lei, het hy voltooi. Hy het hom klaar gestap. En die eindpunt van hierdie pad was die dood. Christus, he took the fall. Hy het die val gevat, jou saam met hom gevat, en hy is dood, sodat jy kan lewe. Dis die prentjie van Goeie Vrydag. He took the fall. Joune, myne. Dis hoekom ons kan sê, dat genade het deurgebreek. So dis nie asof God skielik sê, sonde is nie 'n probleem nie. Nee, dis hoe God hierdie universe gemaak het, is sonde lei na dood. As jy nie in connection met hom is nie, dan lei dit na die dood. En hier kom Christus, hy breek in jou lewe met genade. Hy vat jou, hy tel jou op, en hy beleef die dood, sodat jy nie hoef nie. Dis die Vrydag. Want hoor mooi, Galasiërs 2 vers 20, Paulus skryf, hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. Dis daai oomblik, waar hy in sy arms is, toe hy val in die dood. Sy dood, sy val, sy kruisiging, is jou dood, jou kruisiging. Dis jou val. Ek is saam met Christus gekruisig. Nogtans lewe ek, maar nie ek nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef in die vlees, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat skryf Paulus? Hy sê, ons het saam met hom gesterf. Jy was saam met hom aan die kruis. Jou sonde, die finaliteit van die effek en die prys van elke sonde, maar nie net dit nie, jou sondige natuur, skryf Paulus op 'n ander stadium, is teen die kruis vasgenaal. Dit was jou dood. Dit was my dood. Maar Christus het nie net die prys betaal deur in ons plek te sterf en he took the fall, want dit sou, that would have been mercy, barmhartigheid. Jy weet, as iemand jou iets skuld, en jy sê vir hulle, dis all right, ek skryf die skuld af. Jy sien, dis nie genade nie, dit is barmhartigheid of mercy. Genade is iets helemaal anders. Genade is iets wat ons nie altyd met ons menslike perspektief verstaan nie. Genade sê, jy's in Christus toe hy sterf, maar toe hy die dood oorwin het en opgestaan het, was jy ook in Christus. Daar's 'n geskenk wat saam met dit kom. There's a gift. Die ewige lewe, die kwaliteit lewe in Christus. It's a gift. Jy het niks gedoen om dit te kry nie. Christus het ingebreek. Hy het jou lewe opgetel en hy gee ook lewe. Dis soos as iemand jou daai geld skuld en jy sê, moenie bekommer nie, ek skryf jou skuld af. Maar gee sommer ook dit wat jy vir my nog geskuld het vir jou terug. Dis genade. Dis wat Vrydag gebeur het. Hy het nie net punishment gevat nie. Hy het 'n geskenk na jou lewe toe gebring, wat die ewige lewe is. Wat beteken dit vir ons vandag? Ons aan die begin gelees, hy het ons uit duisternis verplaas en nou is ons lig. Wat is die implikasie van dit? Die implikasie is die volgende, jy leef, ek en jy leef steeds in 'n wêreld wat donker is, wat in duisternis is. gaan lees Romeine 8, waar Paulus verduidelik, hy sê, hierdie aarde is nie in 'n goeie rigting op pad nie. Die mensdom is nie in 'n goeie rigting op pad nie, dis inteendeel in die teenoorgestelde rigting, maar hy sê, ons leef vandag nog in die gebrokenheid van hierdie wêreld, in die duisternis, as gevolg van die effek van iemand wat nie 'n regte verhouding met God het nie. Elke mens wat sonder God se heerskappy leef. Maar nie net dit nie, ons leef nie net in 'n donker wêreld nie. En baie van ons is daar duisternis. Daar is donker binne in ons. Vir almal van ons was dit op 'n stadium 'n realiteit. Maar as Christus jou, when he took your fall, en hy gee ewige lewe, skyn die lig nie net op jou nie, maar die lig skyn in jou. Dit skyn deur jou. Dis die geskenk van genade. Hoor mooi, die duisternis wat jy elke dag beleef, die duisternis wat in jou is, hoef nie te lei na die dood toe nie. Die ewige dood. Daar's iemand wat in jou duisternis ingebreek het. He took your fall en hy gee die geskenk van lewe. Dink net gou vir 'n oomblik, daai mense wat in Antarktika en aan Arktiese eilande bly. Dink gou vir 'n oomblik, hier kom 'n chopper. Hy kom pak al jou goedjies vir jou op. En hulle sê, ons gaan trek. Ons trek vir jou nou. En hulle laai jou af in die Afrika son, iewers in die Karoo. Ek dink ons sal hulle mors doodskrik. En hulle gaan wys vir jou, hoe lyk dit daar? Hulle vat jou bietjie Durban toe, daar waar die son lekker skyn. Hulle vat jou bietjie Kaapstad toe. Hulle gaan wys vir jou die son. Hulle wys vir jou lewe in die lig. Nou is jy's nie meer net 'n visitor in Suid-Afrika. Hulle gee nog vir jou 'n citizenship. Wat is dit in Afrikaans? Burgerskap, dankie. My Afrikaans raak op. Oef, dis moeilikheid. Burgerskap om in hierdie sonnige land te bly. Kan jy dink die verligting? Kan jy dink die aanpassing? My lyfie is nog gewoond aan die donker en die ys. Nou moet hy in hierdie land van melk en honing en sonskyn en jy weet, ons eet nie prons en walvis hier nie, ons eet steaks. En dan soms in ons lewe, wanneer ons in die lig van Christus leef, dan voel dit vir ons asof ons nie heeltemal hier is nie. Dit voel asof die gemak van die duisternis nog in ons is. En weet jy wat? Dis deel van die Christen lewe. Sien, dis een ding om jou uit Antarktika uit te haal, maar dis 'n ander ding om Antarktika uit jou uit te haal. Dit is Vrydag, die goeie Vrydag, waar Christus die dood oorwin het, die duisternis oorwin het. Jy hoef nooit weer terug te gaan in die duisternis in. Het jy memories van die duisternis? Natuurlik. Is jou lyf gewoond aan die duisternis? Natuurlik. Is jy nog so ingestel? Baie moontlik. Maar hoor mooi, ons praat nie van gevoelens nie, ons praat van waarheid. Wat is die waarheid oor jou lewe? Hoor mooi, Kolossense 1 vers 13. God het ons uit die mag van die duisternis gered en hy het ons verplaas na die koninkryk van sy seun. Duisternis is oorwin. Jy het 'n nuwe adres. Jy het 'n nuwe ID boekie. Jy het getransfer in die koninkryk van die seun. Daar lê nie meer 'n highway voor van dood nie. Daar lê net nou 'n lewe, ewige lewe voor vir die wat in Christus is. Dink die finale vraag oor Paasnaweek, maar hoekom? Hoekom sou God dit doen? Hoekom het God ons nie net gelos in ons duisternis nie? Hy het mos destyds met Noag, het hy opgegee. Hoekom hou hy aan? Met my? Jy sien, jy het een stukkie van die skrif gemis daar in die begin, in die middel, Galasiërs 2 vers 20, waar hy sê, ek leef nou deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, wat homself vir my oorgegee het. Wat is die motivering van Goeie Vrydag? Dis God se liefde. Dis die diepte, die breedte, die wyte, die hoogte van sy liefde vir ons. Dis maklik, sê die skrif, om jou lewe, jy sal nie eens jou lewe gee vir 'n vyand nie, hoeveel te meer, of hy sê iets van, jy sal nie eens jou eie lewe gee vir jou broer nie, hoe te meer sal jy dit nog vir jou vyand gee? Het ek hom nou reg gekwou, dankie. Kry warm. Sien, om lief te hê, is om die vraag te vra, wat kos dit my om hierdie persoon lief te hê? Want liefde kos 'n prys. Liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n ingesteldheid. Liefde is 'n keuse. Jy sien, jy kan iemand se diepte, die diepte van iemand se liefde vir jou kan jy ontdek deur dit wat dit hom kos om jou lief te hê. Anders is dit net lekker. Maar liefde is nie net lekker nie, julle weet. Liefde kos 'n prys. En hoor mooi, as Christus bereid was om sy lewe op te offer, moet dit mos vir jou 'n boodskap gee van hoe lief hy jou regtig het. Vrydag, die goeie Vrydag van Paasnaweek, is 'n verklaring van sy liefde vir jou. Weet julle wat is die mooi ding van Paasnaweek? Is daai woorde wat Christus gesê het op die kruis. Tetelestai. Dis volbring. It's done. Dis klaar. Afgehandel. It's done. Dis verby. Ons leef nou in die afgehandelde werk van Jesus. Dis hoekom ons praat van Paasfees. Goeie Vrydag. Ek's ingesluit. Ek saam met hom gekruisig. Ek saam met hom begrawe. En ek staan saam met hom op die Sondag. Dis my dood. Dis my graf. Dis my lewe. Ek wil jou so nooi oor hierdie volgende paar weke. Ons het nog volgende week, week 2 van hierdie reeks. En dan die week daarna is ons Paasfees Vrydag en die Sondag. Op Goeie Vrydag gaan ons 2 dienste hê. Die oggend 8:30 en 10:00, kort uurdienste. En as jou familie is, nooi hulle saam. Dit gaan 'n incredible geleentheid wees waar ons net sê, Here, hierdie waarheid is my waarheid. Hierdie waarheid is myne. Wie nie vanoggend sal my opstaan in die worship span kan my join. Ons gaan vanoggend net reageer op hierdie liefde wat God vir ons het. En ek wil jou so uitnooi en uitdaag oor hierdie paastyd, hierdie volgende paar naweke. Kry jou oë op die regte plek. Haal miskien vir 'n oomblik net so bietjie jou fokus van die sonde af en skuif dit 'n bietjie na die Christus wat jou sonde gedra het toe. Haal dalk vir 'n oomblik net bietjie jou oë af van jou tekortkominge, jou weer probeer, jou stuk skaamte, jou stuk seer, jou stuk skuldig en draai net gou vir 'n oomblik jou oë na die kruis toe. Christus gesterwe. He took the fall. Sien sy liefde vir jou. Kom ons bid, Here Jesus, die offer aan die kruis was finaal, dit was genoeg, dit was volbring. Jesus, hierdie is goeie nuus vir ons. Ons is nie langer in die duisternis nie, Here. Ons is die lig. Deur u volmaakte werk. Here, ons kan nie anders as om vandag neer te buig voor u in aanbidding, in lofprysing, oor hoe goed u vir ons is nie. Oor die geskenk van lewe wat ons ontvang het in u, Here. Miskien net so waar jy staan, wil jy nie gou vir 'n oomblik dalk net reageer en sê, Here, miskien as hierdie vir jou is, Here, ek wil 'n nuwe perspektief op Paasfees hê. Ek wil insien in u liefde. Ek wil insien in u volmaakte werk. Help my dit verstaan, Here. Help my die implikasie daarvan in my lewe ontdek. As dit jy is vanoggend, steek gou net saam met my jou hand op. Ek wil graag vir jou bid. Here Jesus, elke persoon wat nou reageer, kom bid ek en vra Heilige Gees, gee ons verligte oë van ons verstand, sodat ons kan sien in die volmaaktheid van u werk aan die kruis. Here, gee vir ons 'n hart wat smag na hierdie lewe wat u vir ons gee. Here, gee vir ons 'n hart wat uitroep vir die wat nog nie lewe in Christus ontdek het. Hierdie Paasfees, Vader, kom gee vir ons 'n hart, Here, om mense te sien by u uitkom. Kom gee vir ons 'n hart van siele wat u wil roep na die lig. Vader, ons wil leef soos mense wat ingesluit is in Paasfees. Soos mense wat in Christus is. En wil u nie vandag hierdie wonderwerk in ons lewe kom doen nie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Wat 'n ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het hierdie boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.